эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз.
Саламатсызбы угарман, Азаттык радиосунун таңкы уктуруусун баштайбыз. Бүгүн 26-декабрь күнгө ишемби, берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде жана эл үнү рубрикалары күтөт. Ошондой эле эксперттер талдайт талкуусу бар. Бул жолу 10-январда шайлана турган президенттин алдында кандай маселелер турат? Өткөн президенттердин тагдырынан сабак алчу жагдайлар кайсы деген суроолорго жооп издейбиз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Рахмат, саламатсызбы. 25-декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев бул мекеменин тергөө камак жайында кармалып жаткан мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин акыбалы менен таанышып чыкты. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирүү таркатты. Атайын кызматтын башчысы Атамбаевдин кармалышынын абалы жана ден соолугунун абалы менен таанышты. Ал эми Атамбаев тергөө абагынын кызматкерлеринин камакта кармоо шарттары жана аракеттерин эч кандай дооматы жок экендигин айтып, ден соолугунун начардыгын белгиледи. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев тиешелүү кызматтарга Атамбаевдин ден соолугунун абалын кылдааттык менен текшерип чыгууну, андан кийин зарыл болгон учурда аны медициналык мекемеге жаткыруу жөнүндө чечим кабыл алууну тапшырды. Атамбаев Кримтөбө эле Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу 11 жылга эркинен ажыратылган. Алгач ал УКМКнын тергөө абагында кармалып, октябрдын аягында Бишкектеги 47-чи колонияга которулган. Декабрь айында кайра УКМКнын тергөө абагына жеткирилген. Батукаевдин ишинен тышкары анын үстүнөн азыр башка да кылмыш иштери боюнча соттолонууда. Быйыл жайында Атамбаев пневмония болуп ооруканага жатып чыккан. Туугандары жана жактоочулары анын кан басымы төмөн экенин айтып келишет. Орусия кыргыз өкмөтүнө бюджеттеги тартыштыкты убактылуу жабууга жардам бермей болду. Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги 25-декабрда билдиргендей, 20 миллион доллар бөлүнмөй болуп жатат. Бул акча бюджеттик мекемелерде иштегендердин айлык акысына, пенсия жана аз камсыз болгон үй бүлөлөргө саламаттык сактоо системасын каржылоого жумшалат. Элчилик макулдашуунун долбоорун кыргыз тарап жактырды, жакында кол коет деп билдирди. 25-ноябрда кыргыз өкмөтү бюджетте акча тартыш болгондуктан пенсия, айлык жана башка социалдык төлөмдөрдү мамлекеттен эмес сырттан келген карыз акчадан төлөп берип жатканын моюнга алган. Тышкы жардам катары быйыл Кыргызстанга келген 25 миллиард сомдой акчанын 17 миллиардга жакын пенсия, айлык акы, жөлөк пул сыяктуу төлөмдөргө кеткени маалым болду. Кыргызстандын судьялар кеңеши президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовго ачык кат жолдоп, сот корпусуна карата айтылып жаткан бир жактуу айыптоодон жана кысым көрсөтүүдөн коргоону, сот тутумунун көз каранды эместигин камсыз кылууга көмөктөшүүнү суранды. 25-декабрда жарыяланган ачык катта соңку мезгилде сот бийлиги укук тартибин коргоо органдарынын болуп көрбөгөндөй басымына кабылып жатканы белгиленди. Судьялар кеңеши улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин 24-декабрда пресс конференцияда Жогорку соттун төрайымы кармалат, ага коюлган айыптар боюнча жетиштүү далилдер бар деген билдирүүсү бийликтин бир бутагы болгон сот тутумуна, анын жетекчисине карата айтылган айыптоолор Кыргызстандын конституциясынын ченемдерине жана жазык процесстик мыйзамдарына каршы келерин белгиледи. 24-декабрда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев журналисттерге маалымат берип жатып, Жогорку сотто жергиликтүү сот автоматташтырылган маалыматтык системасын ишке ашыруу боюнча коррупциялык схема аныкталганын, ага төрайым Гүлбара Калиеванын тиешеси бар экенин айтып, эгер соттор боюнча тартип комиссиясы макулдугун берсе, ал дароо камакка алынарын айткан. Жогорку соттун басма сөз кызматынын маалыматына караганда, жергиликтүү сот системасы боюнча долбоор Европа биримдигинин Кыргызстандагы мыйзам үстөмдүгү долбоорунун алкагында ишке ашырылууда. Ал боюнча тендер өткөрүү жана тандоо ишин эл аралык уюм өзү жүргүзгөн жана Жогорку соттун жетекчилиги менен кызматкерлери айтылган айыптоолорго тийиштүү боло албайт. Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын үзөңгүлөшү коррупцияга каршы күрөш фондунун юристи Любовь Соболга карата кылмыш иши козголду. Бул тууралуу коррупцияга каршы күрөш фондунун директору Иван Жданов Твиттердеги баракчасына жазды. Маалыматка ылайык, жарандык активистке карата өлкөнүн кылмыш кодексинин турак жайдын кол тийбестигине күч колдонуу же колдонууга аракет кылуу беренеси боюнча иш ачылган. Бул маалымат боюнча расмий органдар комментарий бере элек. Ага чейин полиция Соболдун батиринде тинтүү жүргүзүп, өзүн суракка алыш үчүн тергөө комитети алып кеткени кабарланган. Оппозициянын тарапташтары полициянын аракети Любовь Соболдун Навальныйды уландырууга катышты деген федералдык коопсуздук кызматынын офицерине жолугуу аракетине жооп катары болуп жатат деп эсептешет. Навальный атайын кызматтын агент катары сөз болгон Константин Кудрявцев менен сүйлөшкөнү жарыяланган күнү аны менен жолугууга аракет кылган журналисттердин арасында Соболь да бар болчу. 33 жаштагы Любовь Соболь Алексей Навальныйдын көрүнүктүү үзөңгүлөштөрүнүн бири болуп саналат. Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева Райымбек Матраимовтун мамлекетке бергени кабарланган батирлери мыйзамдуу жол менен өткөрүлүп берилбесе, вице-премьер катары атайын токтомго кол койбой турганын Твиттердеги баракчасына жазды. Матраимовтордун конфискацияланган мүлкү боюнча мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жана соттун чечими менен гана батирлер кайсы баланска берилсе же аукцион аркылуу сатылып түшкөн каражат бюджетке которулса гана мыйзамдуу болот. Башка жол жок. Андыктан мен вице-премьер-министр катары башка токтомдорго кол койбойм. Деди Сурабалдиева. Сурабалдиева бул жазганы боюнча Азаттык радиосуна комментарий берип, 24-декабрда Жогорку Кеңештин жыйынында депутаттар Матраимовдун батирлери жетим балдарга же муктаждарга берилбей жатканына нааразы болушканын, ал да өкмөт мүчөсү катары батирлердин УКМК кызматкерлерине берилишин колдобой турганын айтты.
2 жылдан бери унчукпаган ГКМН сотрудниктерине эмнеге биз белеке бериш керекпиз деген ой пикирге мен кошулам. Ошентип мага айтышты. 2 жыл кармалбай анан эмнеге азыр белеке берип атасыңар, андан көрө жетим балдар менен мугалим докторлорго бербейсиздерби десе туура айтып атат.
Бишкекте өткөн 24-декабрда басма сөз жыйынында мекеменин төрагасы Камчыбек Ташиев, мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов мамлекетке өткөрүп берген 9 батирдин 8 улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлерине бериле турганын билдирген. Ташиевдин айтымында Матраимов күнөөсүн моюнга алып 1 400 000 000 сомду бюджетке накталай акча түрүндө кайтарып берди. Мындан тышкары анын 1 соода борбору жана 9 батир түрүндөгү 600 000 000 сомдук кыймылсыз мүлкү мамлекеттин карамагына өткөрүлдү. Бул билдирүүдөн кийин Жогорку Кеңештин айрым депутаттарынын арасында жана социалдык медиада батирлерди жетим балдарга, дарыгерлерге же мугалимдерге берүү маселеси көтөрүлгөн болчу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүнү Борбор Азия апта ичинде рубрикасы менен улантабыз. Чөлкөмдө болгон айрым окуялар тууралуу Лазат Жаныбек кызы айтып берет.
Арыбаңыз угарман, ободо азаттык уналгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Душанбеде ооган тажик чектериндеги кырдаал талкууланды. Эл аралык укук коргоочулар түркмөн бийлигин камакка алынган журналисти бошотууга чакырды. Казакстан орус вакцинасын чыгарууга камдана баштады. Өзбекстан коронавирустун жаңы түрү чыккан өлкө жарандарына чек арасын жапты. Эми кенен баяндарга кулак салыңыз. Бул жумада Тажикстанга Ооганстандын улуттук элдешүү кеңешинин төрагасы Абдулло Абдулло барды. Эки тарап чек ара көйгөйлөрү жана чөлкөмдөгү терроризм маселесин талкуулашты. Ошондой эле ооган тажик чек арасындагы чет өлкөлүк жоочулардын ишмердүүлүгү каралды. Элвира Будайчиева улантат.
22-декабрда Ооганстандын улуттук элдешүү кеңешинин төрагасы Абдулло Абдулло Тажикстандын Борбор каласы дүйшөмбүгө болгон иш сапарында Тажикстанга коңшулаш Ооганстанда террористтик топтордун активдешүүсүнө тынчсызданганын билдирди. Президент Эмомали Рахмон менен жолугушкан Абдулло журналисттерге берген маалымат жыйынында тажик ооган чек арасындагы көйгөйгө токтолду.
Тажикстанда Ооганстанда иш алып барган жана бүтүндөй чөлкөмдөгү кырдаалды туруксуздаштырууга багытталган террористтик топтор тынчсызданып жатат
деп билдирди Ооганстандын улуттук элдешүү кеңешинин төрагасы Абдулло Абдулло. Ал дүйшөмбүгө Ооганстандагы Лоя жырга деген ат менен белгилүү жалпы элдик курултайдын делегациясынын курамында келген. Иш сапарынын жүрүшүндө Абдулло Абдулло Тажикстандын премьер-министри жана мажилисинин төрагасы менен да жолугушту. Ал эми Тажикстандын президентинин маалымат кызматы эки өлкө өкүлдөрүнүн жолугушуусунда чөлкөмдөгү терроризм көйгөйү талкууланганын кабарлады.
Ооганстан жана бүтүндөй аймак үчүн олуттуу көйгөйлөрдүн жана кооптонуулардын негизги булагы болгон ар кандай экстремисттик топтордун жана башка эл аралык терроризм тармактарынын ишмердүүлүгүнө өзгөчө көңүл бурулду
деп билдирди маалымат кызматы. Тажикстан менен Ооганстандын чек арасынын узундугу 1400 чакырымды түзөт. Тажик бийлиги Ооганстандын түндүгүндө согушкерлердин көбөйүп баратканына ар дайым кооптонуп келген. Бул кооптонуу Бадахшан провинциясында согушуп жаткан согушкерлердин көпчүлүгү тажик жарандары деген маалыматтан кийин күч алган. Анткени менен Ооганстандын улуттук элдешүү кеңешинин төрагасы Абдулло Абдулло дал ушул жүрүп жаткан согуш аракеттери мындай топтордун ишмердүүлүгүнө шарт түзүп берип жатканын эскертти.
Тилекке каршы уланып жаткан согуштар жаңы көйгөйлөрдү жаратууда. Башкача айтканда, ар кайсы мамлекеттерден келген ар түрдүү террористтик топтор биздин өлкөгө баш калкалап жатышат. Эгерде биз тынчтыкты жана туруктуулукту кааласак, анда бул топтордун Ооганстанда иштешине жол бербешибиз керек.
деди Абдулло. Ал ошондой эле Талибан кыймылы менен жүрүп жаткан тынчтык сүйлөшүүлөрүн да эскертти. Абдулло бул сүйлөшүүлөр менен Ооганстан акыркы 19 жылда жетишкен бардык жетишкендиктерин коргоп жаткандыгын баса белгиледи. Бул эки тараптуу тынчтык сүйлөшүүлөр башталгандан кийин Оогонстандагы көптөгөн чөйрөлөр аялдардын укуктары, анын ичинде билим алуу укугу боюнча сүйлөшүүлөрдө мунасага барбоого үндөшкөн. Бирок 22-декабрда Абдулло Абдулло Дүйшөмбү шаарында сүйлөп жатып, сүйлөшүүлөрдүн экинчи айлампасынын жүрүшүндө расмий Кабул өлкөдө тынчтыкты камсыздап, бүтүндөй ооган элинин укуктарын жана жетишкендиктерин коргой тургандыгын билдирди. Дээрлик 19 жылга аяк баскан согушту токтотуу боюнча ооган өкмөтү менен Талибан кыймылынын өкүлдөрүнүн бетме-бет жолугушуусу Катардын Доха шаарында ушул жылдын сентябрь айында эле башталган. Бирок анын шартынан улам талаш тартыш чыгып, андан ары илгерилебей калган. Ал арада 18-декабрда ооган тажик чек арасында жүздөгөн чет элдик жоочулар топтолуп жатканы кабарланган. Анда Бадахшан аймагындагы туруксуз абалдан пайдаланып, жоочулар Моймай жана Нусай райондоруна кирип кетишкени айтылган. Бул маалыматты тажик бийлиги да ырастап, жоочуларды Тажикстандын аймагына киргизбеш үчүн бардык чаралар көрүлүп жатканы кабарланган.
Азаттык уналгысы, Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму 18-декабрда түркмөн журналисти Нургелди Халыковдун камалышы тууралуу билдирүү таратты.
Түркмөнстан журналисттери үчүн эң кооптуу өлкөлөрдүн бири. Нургелди Халыков сайтта жөнөкөй сүрөт жарыялагандан кийин камакка алынды. Чек арасыз репортерлор уюму Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюмунун сөз эркиндиги боюнча жаңы өкүлүн журналисти эркиндикке чыгыш үчүн иштөөгө чакырат
деп айтылат билдирүүдө. Окуя быйыл 12 июлда башталган. Анда баш кала Ашхабаддагы мейманканалардын биринде эс алуучулар бир топ чет өлкөлүк жарандардын сүйлөшүп отурганын жашыруун тартып, аны Инстаграмга жарыялаган. Сүрөттүн алдында бул отурган чет өлкөлүктөр Түркмөнстанда коронавирус эпидемиясынын жок экенин текшергени келишкен деп жазылган. Ошондон кийин сүрөттү жарыялаган автор аны өчүрүп салган. Ал эми Түркмөн Ньюс басылмасынын кабарчысы Нургелди Халыков бул сүрөттү сайтка жаңылык кылып жазган. Бир күндөн кийин Халыков полиция бөлүмүнө чакырылып, ошондон кийин үй бүлөсү андан кабар албай калган. Октябрда ал шылуундукка байланыштуу айыпталып, 4 жылга эркинен ажыратылганы белгилүү болгон. Халыков иштеген Түркмөн Ньюс басылмасы бул басма сөз эркиндигине каршы куугунтук деп сындаган билдирүү тараткан.
26 июлда Нургелди басылмага 5000 доллар карызы бар болчу, ошон үчүн мени полицияга чакырышты деген маалымат жөнөткөн. Ага карызга акча бергендер арыз жазышыптыр. Бирок буга чейин Түркмөн Ньюс сайтынын редакциясы Халыковдун мындай көлөмдүү карызы бар экенин билген эмес. Ал бизге мындай көйгөйү болсо айтмак, бизге муну түшүндүрө алган жок. Ошондон бери аны менен байланышыбыз жок.
Ошондой эле чек арасыз кабарчылар уюмунун билдирүүсүндө Нургелди Халыковго жалган жалаа менен айып коюлуп, жазага тартылганы жана ал абакта кыйноого кабылып жаткан болушу ыктымал экени айтылат. Анын камалышы өлкөдөгү эркин басма сөздүн акыркы өкүлдөрүнүн оозун жабуу аракети катары бааланган.
Нургелди Халыковго карата чыгарылган өкүм эркин басма сөздүн акыркы өкүлдөрүнүн оозун жабуу үчүн бийлик тарабынан жазалма айыптоолорун көрсөтүп турат. Аны абакта кыйнап, коркутуп жатышы мүмкүн.
Аталган уюм 2020 жылы дүйнө жүзү боюнча 130 ашуун журналист коронавирус пандемиясы тууралуу кабар жазганы үчүн камакка алынганын билдирген. Бул журналисттердин кеминде 14 дагы эле түрмөдө отурганын билдирет. 2020 жылдын баяндамасына ылайык, Кытайда 117, Сауд Арабиясында 34, Египетте 30, Вьетнамда 28 жана Сирияда 27 журналист түрмөдө отурат. Ал арада Түркмөнстандын бийлиги ушул кезге чейин өлкөдө коронавируска чалдыккандар бар экенин четке кагып келет. Бирок ошол эле кезде бийлик карантиндик катуу чараларды четинен киргизип келет. Мисалы, түркмөн бийлиги 45 жаштан өткөн адамдарга өлкө ичинде бир аймактан экинчисине барууга чектөө киргизген. Ободо Азаттык, Борбор Азия баяндары. Буга чейин Орусиянын коронавируска каршы спутник V вакцинасы Казакстанда чыгарылары маалымдалган. Аны казакстандыктар орусиялыктарга караганда кымбатка сатып алары маалым болду. Бирок казак бийлиги орусиялык вакцинаны массалык өндүрүү тыкыр текшерүүдөн өткөндөн кийин гана башталарын билдирди. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Орусиянын түз инвестициялар фонду Спутник V вакцинасы Караганды шаарындагы фармацевтикалык комплексте чыгарын билдирген. Коронавирус пандемиясына чейин бул комплексте онкология, сарык жана жүрөк ооруларына дары-дармек чыгарылчу эми. Азыр мунун баардыгы экинчи планга өтүп, артыкчылык орусиялык вакцинага өттү. Фармацевтикалык комплекстин директору Сергей Барон учурда вакцинаны сыноо үчүн 6000 доза өндүрүлүп, ал текшерүү үчүн Орусияга жөнөтүлөрүн кабарлады.
Бир айдын ичинде вакцинаны иштеп чыккан Гамалея институтунда биз өндүргөн вакцинанын сапатын текшеришет. Андан кийин анализ жүргүзүлүп, Казакстандын саламаттыкты сактоо министрлигине берилет жана министрлик вакцинаны Казакстанда каттоодон өткөрүү жөнүндө чечим кабыл алат.
Деди Барон. Карагандыдагы фармакомплекс Москвадан келчү анализдин жыйынтыгын 2021 жылдын январь айынын аягына чейин күтүүгө аргасыз. Ага чейин ишкана Спутник V вакцинасын өндүрүүнү убактылуу токтотот. Орусия уруксат берсе эмдиги жылы февраль айында массалык өндүрүш башталат. Анда комплексте күнүнө 80000 доза, ал эми апрелде айына 600000 доза вакцина чыгаруу пландалган. Аларда Казакстандын саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрү жергиликтүү журналисттер менен фармацевтикалык комплексти кыдырып, Спутник V кандай шарттарда өндүрүлөрүн көрсөттү. Анда келишимге ылайык вакцинанын негизги компоненти Орусиядан келери, ал эми калган кошумча заттар Казакстандан кошулуп өндүрүлөрү айтылды. Вакцина эки бөтөлкөгө куюлат, алгач биринчиси эмделип, кишиде эч кандай реакция болбосо, 21 күндөн кийин вакцинанын экинчи дозасы сайылат. Ошондо гана эмдөөдөн толук өттү деп саналат. Ал эми бул вакцинанын баасы канча болот? Орусиянын чегинде Спутник V-нин баасы 2000 рубльде түзөт. Бирок ушул эле вакцина казакстандыктарга бир топ кымбатка турат. Анын себептерин Казакстан саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Нурлыбек Асылбеков мындай түшүндүрдү.
У нас, я думаю, будет другая цена.
Бизде башкача баа болот деп ойлойм. Жол кирене технологиянын трансферин эске алганда, бул вакцина бир аз кымбатыраак болот. Анын үстүнө вакцинанын негизги заты Орусиядан келет. Биз сатып алабыз, андан кийин мамлекеттик деңгээлдеги иш болот.
Деди Асылбеков. Ал ошондой эле вакцина экспертизадан өткөндөн кийин мамлекеттик жогорку кызматкерлер сөзсүз түрдө эмделерин кошумчалады. Ал эми коңшу өлкөдө элди жапырт эмдөө келерки жылдын февраль айынан башталат. Алгач мугалимдер, дарыгерлер жана полиция кызматкерлери вакцина сайылат, бирок эмдөө ыктыярдуу түрдө жүргүзүлөт. Ал арада Орусия өзбекстандык эмгек мигранттары үчүн Спутник V вакцинасынын 1 000 000 дозасын жеткирди. Бул тууралуу Орусиянын Ташкенттеги элчиси Владимир Түрдеев маалымат таратты.
Орусияга иштөө үчүн кетип жаткан эмгек мигранттарын эмдөө үчүн дагы 1 000 000 доза вакцина алып келүү боюнча келишимге кол коюлду.
Деп билдирди Түрдеев. Элчи ошондой эле келерки жылы Орусиядан Эпивак корона вакцинасын сатып алуу боюнча иштер жүрүп жатканын белгиледи. Спутник V вакцинасынын натыйжалуулугу 95% түзгөнүн Орусиянын түз инвестициялар фонду кабарлаган, бирок Европа биримдиги бул препаратты вакцинациялоо планына кошуудан баш тарткан жана Европанын дары-дармек агенттиги аны каттоодон өткөргөн эмес. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча учурда коронавируска каршы 100 ашуун ар кандай дары-дармектер иштелип жатат. Уюм вакцина клиникалык сыноолордун 3 фазасынан өтүшү керек деп белгилеген, бирок ар кайсы өлкөлөрдөн иштелип чыккан 10 чакты вакцина сыноолордун 3-чү фазасына жеткен эмес. Ал эми Pfizer жана BioNTech компаниялары алардын вакцинасы 3-чү фазадагы клиникалык сыноолор учурунда 95% натыйжалуу болгонун билдирди. Ошондой эле 16 ноябрда Moderna компаниясы өзү чыгарган вакцина 94.5% натыйжалуу болгонун жарыялады.
Буга кошумча Өзбекстан коронавирустун жаңы штаммы катталган 8 өлкөнүн жарандарына убактылуу чектөө киргизди. 22 декабрда жарыялангандай, Австралия, Австрия, Дания, Германия, Италия, Нидерланд, Түштүк Африка жана Улуу Британиянын жарандары 10 январга чейин Өзбекстанга кире албайт. Буга чейин Британияда коронавирустун мутацияланган жаңы жугуштуу түрү аныкталганы кабарланса, эми анын дагы бир жаңы штаммы Түштүк Африка Республикасында пайда болгону маалым болду. Аталган мамлекеттин саламаттык сактоо министрлиги бул вирустун жайылуу ылдамдыгы боюнча кооптонусун билдирди. Азырынча коронавирустун жаңы мутацияланган түрү канча кишиден аныкталганы белгисиз. Бийлик бул тууралуу расмий маалымат бере элек. Ошону менен катар вирустун мындай түрүн жуктуруп алгандар канчалык деңгээлде катуу ооруй турганы да аныкталган жок. Мутацияланган жаңы штамга вакциналар туруштук бере алар албасы азырынча белгисиз. Соңку расмий маалыматтар боюнча Өзбекстанда коронавирус менен ооругандардын саны 76 миңден ашты. Алардын ичинен 612 адам каза болду. Өзбекстанда коронавирус статистикасына анализи лабораторияда тастыкталган гана битаптар киргизилет. Ошол эле маалда пневмония менен ооругандар бул тизмеде жок. Расмий маалыматтар боюнча буга чейин Тажикстанда коронавирус 13 миңдей кишиде аныкталып, 89 адам көз жумган. Айрым серепчилер бул өлкөдө да коронавирустан каза болгондордун саны расмий статистикадан алда канча көп экенин айтып келет. Ал эми Түркмөнстан өз аймагында коронавируска чалдыккан бир да киши жок экенин билдирип келген дүйнөдөгү 15 өлкөнүн бири. Ошол эле маалда Түркмөнстандагы ооруканалар коронавирустун белгилери бар бейтаптарга толуп, абактарда, мектептерде илдетке кабылгандар көп болууда. Азаттыктан апта ичиндеги Борбор Азия баяндарын уктуңуз. Аны мен Лазат Жаныбек кызы алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүр жасап айтып белеңиз. Силер эл менен иштешесиңерби, же душмансыңарбы силер?
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтыш керек. Бизде эки президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин сайлоо орго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбей эткенмин аны.
Таза жол менен байыган, карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уур кескин жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колодор.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кезекте эл үнү рубрикасы жума ичинде азаттыкка кайрылгандардын сунуш пикирин, арыз муңун Сабыр Абдымомунов топтоду.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлери үчүн эл үнү уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттыкка Талас районунан активист Акай Саватаров кайрылган. Ал Манас Ордо комплексине кеткен жолдун боюна, Кызыл Туу айылына жакын жерде Токойдун аймагына ушул жылы курулган эс алуу борбору мыйзамсыз деп эсептейт. Айыл тургундарынын кайрылууларынан майнап чыкпай жатат деген Сапатаров, мамлекеттик жердин жеке менчикке берилишинин артында Талас Токой чарбасынын жетекчилиги турат деп айтат.
Мыйзамды чоң одону бузганда өз пилемди кылып жерди берип койгондор болчу. Токой чарбасынын директору Жанаев Эргиш аттуу адам. Документтерин алсак экологический корутунду жок. Ошо боюнча мен кайрылып прокуратуранын немесин алсак, прокуратура айтты, штраф салган турбайбы, буну тим эле койбойсуңарбы дегендей мамиле кылды. Антип айтканча ошентип койду да. Ага чейин биз жана кайрылганда алар токтоткула деген, токтогула деген предписание берилди. Себеп дегенде ал жер ачык айтканда Талас районунун прокурору Мулатаев Аскарбек Нурдин Аскарбековдун жери болуп чыгат да. Жанагы арендага алган айыл ошонун бир тууган балдызы. Анан ал жер токтобой эле пандемия убагында иштеп атты. Кафе бар, столовой бар, гостиница бар. Анан ошол курулуштардын баары ошол жерде курулуп иштеп, элдер чогулуп барганда айтты: силер келбегиле бери, келе турган болсоңор силер жоопкерчилик тартасыңар. Себеп дегенде пандемия карантин деди, санам деген кафе азыр санам деп койду да. Анан кийин биз кетип калдык, мыйзамды сыйлайлы деп биз кетип, карантин бүткөндөн кийин баралы десек, ал карантин бүткөнчө баягы салып таштады Токойдун ичине. Анан ошол жакта салынып аткан убакта да биз кайрылып аттык. Эч кандай жергиликтүү бийликтен дагы, немеден дагы бизди кайра турган киши уккан киши болду. Ошол боюнча ЭКТ инспекциянын мурунку текшерүүндө дагычы токтотулсун деп келген да, токтоткула, штраф салып атат. Бирок штрафын деле карабайт, иштеп атат ал жерчи. Анан кийин ушул убакта азыр эксплуатацияга кабыл алмай эле иштеп атат да.
Сабатаров Акай Аскарович, мен Талас районунан келдим, Кызыл Туу айылынан.
Биз бул кайрылуу боюнча Талас облустук токой чарбасынын жетекчиси Эргеш Жаналиевке кайрылдык. Ал эс алуу жайдын курулушуна уруксат 2018 жылда чыккан токтомдун негизинде берилгенин маалым кылды. Ага ылайык жергиликтүү туризмди көтөрүү максатында аянты 1,2 гектар жер ижарага мыйзамдуу берилген.
Конкурстук негизде 1 гектар 20 соттук жер берилген да, туристтик багытта берилген. Анан туристтик багытта ошол Көгөй айылынын тургуну утуп алган. Бүт процедура сакталган. Жерде эч кандай неме жок. Мыйзам бузуучулук жок. Анан мурунда булар прокуратурага жазып, ар жакка жазып, бүт жагы текшерилген. ЭКТ инспекция мыйзам деген эмес. ЭКТ инспекция ошо жанагы 1-2 моментте ошону устранить эткиле деген. Пока акачателине вот болмоюнча иштетпей тургула депчи. Талай жолу текшерди. Эми билбейм, элде келип ушундай болуп калыптыр. Бирдеке деп айтышса кыйын да. 192 токтом бар 2018 жылкы 12 апрелде. Ошондо туристтик багытта даже капиталдык курулуш курганга да уруксат берет да. Ошол токой чарба жеринин канча жерине неме келсе ошонун акчасын төлөп берет да мамлекетке. Азыр булардын расчёту чыккан кезде 700,000 төлөйт да. Токой чарбасына төлөйт, бул мамлекеттик бюджетке кетет.
Канча төлөдү ошол алгандан бери? Сизде
азыр жок. Жок, азыр төлөй элек. Азыр жанагы оформить эткендеги оформить архитектура, анан жанагы лесостройство жана баазын чыгарып берет. Ошолордун бүттүгүн ийлердин услугаларын баарын төлөгөн. Манас ордого кайрылган повороттто мурун ошол жерде жанагы свадьбага келгендердин баары эле көрүнгөн ошо эки барып арак ичип мусурларды тыштап биздин токойчулар ошол жерде жалаң эле мусур чогутчу да. Азыр эми айылда азыр мына бүгүнкү шартка заманбап ылайыктуу жакшы элге кызмат кылган бир комплекс болду да. Будан ким утат, ким утат, ким утулат будан эмнечеме?
Биз токой чарбасынын жерине курулган эс алуу жайын иштетип жаткан Мээрим Сейдалиевага кайрылганыбызда бул жер аянты тендердин негизинде ижарага берилгенин, эс алуу жайы кыргыз орус фондусунун насыясына курулганын, элдин кайрылуусуна байланыштуу бир нече текшерүүлөр болгонун белгилеп, ай сайын айыл аймагы үчүн 7,000 ижара төлөнөрүн айтты.
Бул токой чарбасына тиешелүү жер, бизде баардык тиешелүү документтер бар. Бул жөн эле биз келе калып куруп аткан жер эмес, бул Кыргыз Россия фондунун проектинин негизинде айылды өнүктүрүү боюнча 3 жылдан бери келаткан долбоордун жыйынтыгы. Жайгашкан жагы ал 1,5 гектар деген анын баары бир эле токой чарбага тиешелүү эмес, где то 40-30 соттук айыл өкмөтүнө тиешелүү 1 гектар 2 соттук ал токой чарбасына тиешелүү. Токойдун жерине салган боюнча жер ыртысын бузуу жанагы эме боюнча келтирилген чыгымдарды эсептеп чыгышты, где то 780,000 болот эми ал. Ал боюнча бизде келишимдер бар, атайын келип, адистер келип кенеп бул жерде изилдөө иштерин жүргүзүп кетишкен. Кыргыз Россия фондунун өкүлдөрү дагы эки жолу келип бул жерде долбоорду көрүшүп, ушул документтин баардыгын туурасын текшерип, через банк өткөрүшүп, банктын юристтери, 5 юристи бул жердин өзүнө келип, өздөрүндө комитетинде карашып, ошонун негизинде акча берилген да. Анан айыл өкмөткө караштуу жер боюнча дагы суроолор болгон. Ал боюнча булар прокуратурага кайрылышып, анан ал жердин мыйзамдуулугун карашып, айылды көркөндүрүү боюнча экен назначениясы. Ал жерди биз ошо эчтеке тийишкен жок, ал жер көктөндүрүлүп эле турат, жашыл газон тийип койгонбуз ал жерди. Аптай эмеси 7,000 сомдон болсо керек аренда. Ал токой чарбага тиешелүү жагы бул.
Сиз угуп жаткан эл үнү түрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бишкектен Эмилбек Исеналиев эл үнү аркылуу сот системасын реформалоо боюнча өз сунушун коомчулукка жолдойт.
Бүт жерде, бардык жерде маселе соттордун калыс иштебегендигинде деген маселе бар да. Сотторго нааразычылык абдан көп. Бир чети туура элдики. Элдер акыйкатчылыкты соттон күтөт. А сот болсо бүгүнкү күндө тилекке каршы ушундай иштей албай калып атат, нааразычылык болуп атат да. Мына мисалы үчүн биринчи алганда соттордун тандоо кеңешин айтып атабыз да. Бардыгы тең эле эптеп сот болуп алсам деп ойлойт да. Сот болуп алгандан кийин анан кийин эптеп мен 5 жыл иштейм деген ой бар да. Сот болот, сот болгондон кийин окууга кетип калат. Баягы жумуш токтойт бир айга чейин. Биз ойлоп атабыз бул жерде биринчи соттун окуусун бүтүп келсин, даяр сот болсун. Анан кийин келгенде сот болуп удостоверение алгандан кийин ордунда отуруп иштегендей болсун. Ошол эле сот 5 жыл бүткөндөн кийин мөөнөтү бүттү, кайра бир ай жумушун токтотуп коет да, мен эми аттестацияга даярдандым деп жумушун токтотуп дагы кетип калат. Мына бир эле соттун эки жолу ушундай өзүнүн ишинде отпускка тияк бияктан башкача алганда элдин убактысын алат бул жердечи. Ошондуктан биз соттун мөөнөтү боюнча, сот тандоо боюнча, например, бул жерде эмеси жок. Эл тандайы, курултай тандайы, президент шайлайы окуусун бүтүп келсин, шайлоо менен бирок соттордун жоопкерчилигин сезгенде болуш керек соттор өздөрү. Ошон үчүн анан кийин келгенде даяр сот болуп кетип окусун, окууга кетпей туруп жумушун алып кеткенде болуш керек да. Ошон үчүн ушул биринчи окууга барып сертификат алып алып, анан кийин отборго барып катышуусуна биз сунуштап атабыз да, даяр сот болтурсун деп. Экинчиси ушул эле ушуга эле байланыштуу соттордун мөөнөтү боюнча сот деген юридическое образованиясы бар, окуусун бүттү, сертификат өттү, президент бекитип берди, парламенттен өттү. Анан алар эмне үчүн 5 жылдан соттон кетиш керек? Мисалы үчүн мен сотторго болушкан жок, бирок реалин алганда алар деген 3 жылдан кийин соттун кийинки аттестацияга даярданып башташат. Жакшы тизем да кетем, жаман тизем да кетем деп даярданып башташат. Жанагы коррупционный схема тигил бул деген бул жерде да аралаш болгон себеби ошол. Потом себеби муктаж болот ошентип даярданууга. Эгерде ошойдон мөөнөтүн чектебей коюп койсо до предельного возраста депчи, ал деген мен жакшы иштеп кетейин, кийин башка жака чоңоеюн, дагы конституционный сотко, верховный сотко иштейин деген ой менен ар бир сот аракетин кылып өзүнүн аң сезимин, көз карашын түз жумушуна кылып баштамак деген ой бар да. Анан кийин буларды эмне менен бекитиш керек? Бул жерде соттордун жоопкерчилигин көп айтабыз да. Соттордун мисалы үчүн биринчи инстанция бир иш боюнча бир чечимди кабыл алды, экинчи инстанция аны бузуп атат, бузганда биринчи инстанциянын сотунукун көргөзүп атат. Могул жерде могу статьянын могу пунктту туура эмес караган, ошон үчүн анын чечими туура эмес, мындай чечим кабыл алабыз деп кабыл алып атат. Үчүнчү инстанция керек болсо өкөнүкүндөн бузат да башка. Значит, бул сотторду кандай түшүнсө болот? Бузулган деген бир себептери болуш керек да. Мыйзам бир, баягы болуп аткан иш бир. Анан кийин кандайча бири бузуп бирөөнүкүн туура эмес деп экинчиси табат, а тигил соттун эч кандай жоопкерчилиги жок. Балким ал бирөөнү туура эмес соттойду, балким бирөөнүн имуществосу бирөөнө туура эмес алып берип койду. Ошону кийинки таап атат да, аны верховный таап атат. Мына ушундай моменттердин баардыгын тең бул жерден да жок дегенде халатность катары, эгерде биринчи инстанциянын сотун экинчи кабыл алса, өзгөртсө мисалы үчүн күнөөсүн таап турупчу, ошо сотту териштирүүдө биринчи инстанциянын сотуна акырын эскертүү же бир нерсе чара көрүп кетиш керек экинчи инстанциянын соту. Мына жоопкерчилик ушул жерде болот. А экинчиникин үчүнчү тапса, үчүнчү көрсөтө кетиш керек ошентип жогорку сот. Мына могу жерде бул туура эмес кылган экен, бул туура эмес кылган экен деп. Ошондо булардын жоопкерчилиги пайда болот. Алар жөнүн отмена кылып коет, же болбосо туура эмес кылыптыр деп жазып коет да бүттү, болду, ар жагына уже эч кандай эме барбайт тиякачы. Анан бул жерде ушунун баарын тең көзөмөлгө ала турган, карай турган буларда соттордун кеңеши бар, совет судей деп коет. Совет судей ошол соттордун өзүнөн турат да. Ал жерде бир эки коомдук жарам отурат, жаран отурат, бирок алар дайым ошол жерде отурат да. Алар деле көнүп калышкан, ошолор менен чогуу эле бирдей болду дечи. Ошондуктан советтин составын өзгөртүш керек. Конституционный палата деген бар. Конституционный палата деген адамдын конституциялык укугу бузулса сот тарабынанчы, конституционный палата юридический баасын бергендей болуш керек. Ошол жерде керек болсо прокуратурадан отурсун, совет адвокатовтон отурсун, коомчулуктан отурсун, алмаштырылып келип отурулуп турсун. Себеби соттун ошол арыз түшкөн арыздар боюнча караганда жөн эле калып калбай, ошол жерде конституционный палата укуктарын чектеп берсин. Мисалы үчүн конституционный палата өзүн биз боюнча мунун конституционный укугу бузулган экен же бузулган эмес экен деп, адвокат өзүнүн доотторун айтсын. Тигиле ошондо ошондой бир мындай советти кененирээк кылыш керек, соттордун өзүнөн коюп койбойчу. Исеналиев Эмилбек Аскеевич, жогорку элдик көзөмөл коомдук биркмесинин төрагасы.
Ушуну менен элүүнүн уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланышуу үчүн телефон номерибиз 0312-21-94-23, WhatsApp 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Кыргызстанда 10 январда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өтөт. Мамлекет башчылык кызматка 18 талапкер ат салышууда. Жаңы президенттин алдында кандай маселелер турат? Ал элдин ишенимин актоо үчүн кандай олуттуу кадамдарга барып реформаларды жасашы керек? Өткөн президенттердин тагдырынан сабак алчу жагдайлар кайсы? Мына ушул жана башка суроолорго эксперттер талдайт берүүсүндө жооп издейбиз. Студиянын коноктору Кыргызстандын Британиядагы мурдагы элчиси дипломат Бактыгүл Каламбекова, саясатчы Алмамбет Шыкмаматов, саясий серепчи Руслан Акматбек жана жарандык активист Канат Медин уулу. Талкууну Айзада Касмалиева жүргүзөт.
Өзүңүздөр көрүп болгондой, бул жолку шайлоого рекорддук көрсөткүч 18 талапкер катышып жатат. Мамлекетти башкарам, лидер болом дегендердин санын көбөйүп жатышы бул жакшы жашамбы? Бактыгүл айым, сизден баштасак.
Эми бир чети жакшы десек болот го дейм. Бул биздин ал 30 жылдан бери эме бир изденүүбүздүн арасында ушундай бир система пайда болду да. Биз система жок же система болсо да мындай деп атабыз, бирок ушул система эмнегедир ушундай пожизненный талапкерлерди өмүр бою талапкер болгондорду да чыгара турган болду. Таптакыр таанылбаган, бир эмгеги сиңбеген кишилерди да чыгара турган бир система болду. Анан ушул жанагы президенттик же парламенттик шайлоого талапкер болуп калгандар муну өзүнчө бир мансап катары да санап калды. бул иштин өкүндүрүп турган тарабы да. Мен өзүм эл аралык аренадагы бир жыйналыштарда биздин Кыргызстандын жарандарынын арасынан барып айтып атканын уктум да. Ушул жерде өзүм ушундай деп таанытты баягы дүйнөлүк коомчулукка. Кыргыз Республикасынын президенттигине 3 жолку 2 кандидат деп. Анан мунун бир күлө турган да жагы бар, кейи турган да жагы бар да менин оюмча. Бирок эми биз булардын баарын жакшы жагын алып карай турган болсок, элге мындай тандоого бир мүмкүнчүлүк берип атат. Караганга баары бири бирин мындай чагылдырып турат да күзгүдөй болуп. Анан биз аз болсо да мындай караганда баарын билгенде же баарын жактырбаганда же баарын бирдей жактыргандай болсок деле ушу тандап алууга мүмкүнчүлүк берилген демократиянын бир белгилеринин бири болсо керек. Бирок чынын алып караганда мындай алып караганда азыр мындай бир тандай турган деле тандоо жок бизде. Ушу 18 ичинен кимди тандайсың десең ушул ойлонбой туруп мынау дей турган тандоо жок.
Президенттикке талапкерлерден азыр бир катар аймак түрү кыдырып жүргөн кез. Элдин эрке уулуна айланып чапан кийип аргымактарды минип жатышат, ага жараша элге ар түрдүү кат кат убадалар да берилип жаткан кез. Талапкерлер бул кызматтын милдетин, жоопкерчилигин канчалык терең аңдап жатышат? Алмамбет мырза,
биз укуктук нигилизм эң төмөнгө түштү. Укуктук нигилизм деген мыйзамдын кадырын тамтыгы чыкканды айтат. Укуктук нигилизм эч ким сыйлабайт. Балык башына сасыйт болуп ошол президенттен баштап конституцияны тебелеп тепсеп, мыйзамды тепселеп, анан ошол башында отургандар кайра элде мыйзамдуулукту талап кылып телевизорго чыгып алып мыйзам мыйзам десе элдин дагы жири келет да. Жүрөк айланбай керек болсо. Ошондуктан мына укуктук нигилизм. Укуктук нигилизмди айтып койгондо бул бир эле сөз. Бирок укуктук нигилизмдин ичинде сот реформасы турат. Укуктук нигилизмдин ичинде жана реформалар турат экономика боюнча. Анткени ошол укуктук нигилизмге, укукка, сот реформасына, адилеттүү сот системасына барып экономика, инвестиция барып такалат. Алар да бири бирине мындай шайкеш кетет да. Анан эң негизгиси бул жанагы эрк. Ушу менин жеке баамымда эч качан эрк болгон эмес. Роза Исаковна гана бир эрктүү боло алды, а калгандарына мен эркти байкаган жокмун. Ошол эрк күчтүү болуш керек. Ал өзүнүн тарыхый миссиясын сезиш керек. Эрк бар киши келсе ойлойм, а эрк бар буюрса жакшы болот.
Бийлик башында жүргөндөргө коомчулукта баягы көңүл калуу күч деп өзүңүз айтып атпайсызбы? Бирок ошол учурда эмнеге коомчулук кайра эле ошондой ат мингизип чапан жаап ушундай бир сый урматты көрсөтүп атышат да көңүлү калган эл?
Ал биздин каныбыздагы биздин пейилибиздеги кылым картып келген биздин мүнөзүбүз. Анан алар ат мингизип таш менен урбайт да, жактырганына барып ат мингизет, жактырбаганына барбай коет, болду.
Руслан мырза, ошол талапкерлер эле саясатчыларын эмне үчүн ошондой бир хандын образын кийгенден тажаган жок, анан уялбайт?
Бул биздин коомдун ушул 30 жыл ичинде канчалык деңгээлде биз өзгөргөнүбүз, өзгөрбөгөнүбүз. Канчалык деңгээлде биз деген мындай жаңы өзгөрүү өнүгүү жолуна түшкүбүз келген дагы бир көрсөткүч. Бирок сиз андай дегениңиз менен ошол мисалы бир нерсени айтып коюш керек. Мисалы чапан жапканда, ат мингенде, аркасын жүргөндө бир четинен реакция дагы аябай катуу болду. Эми биз бир чети коом өзү дагы биз ушинтип отуруп канчалаган ажоонун, канчалаган президенттин башын жедик, биз ушинтип аңга түрттүк буларды, ушуну тыйбайлыбы, токтотпойлубу? Биз тескерисинче баягы тамаштада болуп кетпедиби? Булар ат чабышка даярданып атабы же болбосо тиги шайлоого даярданып атабы депчи? Бул дагы абдан жакшы нерсе да, коомдун өзүнүн жанагы мындай бир коомдук бир дискуссия алып жана полицияние деп коет го, ошону жасаган дагы абдан жакшы нерсе. Бул дагы бар экен да коомдочу.
Ошол жана негизги саясий кызматта ат салышкандар көп болгону менен алардын үчөө буга чейин шайлоого катышып көргөнүн, калганы жаңы талапкер экенин азыр айтып атпайбызбы? Анан эл алардын ошол баскан жолуна, бир лидерлик сапаттарына, буга чейинки жасаган иштерине канчалык баа берип, анан бир мындай соңку убадаларын угуп ошонун чын төгүнүн бир ажыратканга алы жетип атат да. Мен жаштардын атынан сизден сурагым келип атат да, Канат мырза, сиз буга чейин ошол жанагы саясий окуяларга активдүү катышып жүрбөйсүзбү? Эл кантип тандап атат азыр?
Менимче аябай чоң бир ишеним болуп атат азырча. Буга чейинки бир кандайдыр бир үмүтсүздүк мындай бир басымдуу бөлүк болуп калбадыбы биздечи? Үмүтсүздүк, бир эч нерсе бир оңолбойт, баягы эле кландар, баягы эле коррупция, баягы эле турмуш, баягы эле эски жол да. Эч кандай жаңы мындай өзгөрүү нерсе жок да.
Жаштар эмне күтүп атат азыр ошол жаңы келе турган президенттен?
Чоң бир өзгөрүүлөрдү күтүп атат, чоң бир өзгөрүүлөрдү. Анткени эгерде мисалы биз салыштырсак, мына дүйнө жүзүндө 190 мамлекет бар, ошонун ичинде биздин экономикабыз ВВПнин адам санына бөлгөндө 150-орунда экенбиз. эми канчы деген ар кандай сөздөрдү айтабыз, концепцияларды айтабыз, стратегияларды айтабыз, тигил бул дейбиз, саясатыбыз кайнап атат, бирок иш өзгөргөн жок да.
Жок.
Буга чейин эч нерсе, ишибиз оңолгон жок да. Жашоо өзгөргөн жок, жумуш жок. Ошон үчүн элдер ооп атат, Россияга ооп атат, Казакстанга ооп атат. Мына ушул абал өзгөрсүн, ушул ситуациядан чыгып кетели деп азыр чоң үмүт жанагы кандидатта болуп атат.
Бактыгүлаева, сиз айтып атпайсызбы, жанагы кандидаттардын арасынан тандоо мүмкүнчүлүгү дагы чектелип болуп атат деп, анда ушул жагдай элдин өзүн адаштырбайбы?
Тандоо жок дегенде баягы көп нерсе бар, бирок кайсынысын аларыңды, кайсынысы ылайык деген сөз да, ошо ылайыктуусу кайсынысы деп биз чече албай атабыз. Айрыкча мына биздин мисалы үчүн Мадумаровду азы көпү тааныйбыз, туурабы? Калгандарын аз аз тааныйбыз. Ар кимисинин өзүнүн бир эмеси бар, баягы почерки бар дегендей да, коомдун аң сезиминде. Бирок негизинде мына ал айрыкча үч киши катышып атпайбы? Алысыраак эмеде калды. Булар биринчиден коомго адаптация болуш керек болчу, анан саясий турмушка адаптация болуш керек болчу. Ушундай чоң бир немеге, баягы байгеге чуу дегенде кошулуп атышат, буларга деле кыйын болуш керек. Анан коомчулук баягы өзү тандап алыш үчүн булардын түрмөдө отуруп жазган тезистерин көргөн жокпуз, туурабы? Макалаларын көргөн жокпуз, манифестосун көргөн жокпуз. Азыр чыгып алып туруп эл менен жолуккандагы баягы күнүмдүк суроо жоопторго элдин көйгөйүнө берген реакциясын көрүп атабыз. Анан эми элдин баардыгы эле ушул жана социалдык тармактарда отурган жок да.
Жетиштүүбү ушул тандоого?
Жетиштүү эмес, бирок ар бир адам, мен жана башында айткандай, саясатта баарын талдаган 18 кандидаттын ким эмнеге жарайт, кимдин кандай тагдыр жолу бар, кимиси баягындай жарайт, кимиси жөн эле ала бармандан коюп алган, кимиси кокуйгун, кимиси туура дегенин эл сопсонун 18 тең билет. Ал жана 18 кээ бирөө тааныбайын дегенде мен кошулбайм. Баарын жадыбалдай билет, анткени баары ошо саясатта жүргөн. Бир эле жана Аймен деген баланы эле билбесе, калганын баары аттын ашкасында эле таанымал. Ошондуктан эл мындай байкабай калып эле алданып калыптыр деген болбойт. Эл туура тандоосун жасайт.
Эл талапкерлерди тандайт, бирок алардын идеясын биле
бербейт. Алардын идеясын аларга ишенет. Эл идеядан дагы тажап бүткөн. Мына парламенттик шайлоодо айтып атпайсыңар, манифестте, анан документте, парламенттик шайлоодо эмне деген гана кооз сөздөрдү барак барак барак, солчул оңчул, капиталист антикапиталист, социалист, мына айыл чарбаны минтебиз, асмандан айдалып беребиз, манифест программа деген ошо. Бирок эл ошондон да тажап бүттү да. Азыр адам могу жүрөгү менен биз могуга ишенебиз, баягы мындай көздөйдөн биз ушундан эркти, биз ушул адамга ишенебиз деп үмүт артып атат. Ал эми программа, манифест деген жакшы нерсе, бирок ал да өзүн дискредитация кылып бүткөн, анткени компьютерден ала калып эле булар менин программам, менин ишке келгенде иштеке
ошентсе дагы эл
айтканда ушундай болуп сезилет да сөзүңүз, оозуңузда. Бирок мындай да, мына биз бир жапа чеккен кишини баардыгыбыз эле ичибиз элжиреп турат, туурабы? Себеби ал ошо кишинин тагдырында көпчүлүк өзүн көрөт да. Жок, мен баардыгы
үчүн Арстан Алай бар, Абдысегизбаев бар,
эми аны эл өзү тандап көрөт.
Канат Исаев бар.
Биз эч кимге эч нерсени таңуулай албайбыз, алар тандап көрүшөт. Бирок ушундай да, мына мен айтайын деген негизинде да, манифест ал кишинин программасы. Мына бизде азыр эмнеге мына окуялар болду? Мына сиз өзүңүз айткандай, биз окумуштууну көрдүк, президент өндүрүшчүнү көрдүк, дипломатты көрдүк, бизнесменди көрдүк, айыл чарбасынан келген кишини көрдүк, баягы элдин арасынан келген деп туруп. Эми бул Кыргызстандын саясий турмушу, коомдук турмушу, экономикалык турмушу качанга чейин эксперименттин талаасы болуп кала бериш керек?
Жок, эмне кылыш керек?
Мен кошко. Жок, мен азыр суроону коюп атабыз да, биз президент кандай болуш керек деп атабыз го, биз өзүбүз жооп издеп атабыз да, туурабы? Биз ушул кишиге жардам беришибиз керек да, ким шайланса дагы элдин шайлоосун, элдин туура тандоосуна биз сый көрсөтөбүз. Бирөөсү шайланат, буйурган кишиси. Биз ошого баардыгыбыз эле сындап жатып калбай, же азыртан сындабай, биз кантип жардам бере алабыз? Мамлекет баарыбыздыкы да, өлкө биздики. Баарыбыздын тагдырыбызга, бул тагдыр, бул өлкөгө биз тагдырлашпыз.
Сиз эми мындай дипломат катары айтып атасыз да, тиги дипломаттык тил менен. Фактически эми садыр жөнүндө эле айтып атасыңар да, манифестин окуган жокпуз, программасын окуган жокпуз, түрмөдө
жазып жалпы талапкерлери жөнүндө сөз
болот. Демек мына сиздин дагы подсознательно ошол Садыр Жапаровду эл колдоп атат дегенде айтып атасыз да, бирок кандайча биз
көз көрүнөт.
Анан көз көрүнөт. Мына аны моюнга баарыбыз эле, жалпы эл алып атат. Бирок эми
биз азыр баардык, биз бир талапкер жөнүндө эмес, баардык талапкерлер жөнүндө сүйлөшөлү.
Жок, башка реклама жөн эле баягы түшүнтүп болсун деп атам да. Биз бийликтин туткасы эл дейбиз. Ну, эл колдоп атканда неге аларга эрк бербейбиз?
Алмабек мырза, ошол ар бир азыр талапкер шайлоо жарышка аттанып аткан, ошол аркасында эл турганын, эмне идея көтөрүп чыкса дагы, эмне маселе көтөрсө дагы эл ошону талап кылат деп атпайбызбы? Биз ошол аймактагы карапайым тургундарга да микрофон сунуп, алар жаңы президенттен эмне күтөт деген суроону бергенбиз. Азыр көрүп алып, анан талкууду улантсак.
Биринчи ошортушу Кытайдын карзынан кутулсун. Кыргызстан деген бир өзүнүн закондорун колдонсун. Ушу менин оюм эле.
Коррупционерлер менен, жемкорлор менен аёосуз күрөшүш керек биринчи очередь. Анан чек ара маселеси турат. Анан жумушсуздук маселеси турат. Эми кайсы жакты карасаң эле ушул социалдык көп көйгөйлөр бар да, ошолордун баарын чечиш керек.
Жогортонлуу чечиш керек да. Кадыр маселелерин чечиш керек. Туура тандаш керек.
Кыргыз өлкөсү экономикалык базар шартындагы өлкөбүз. Ошон үчүн биринчи көмүскө экономиканы ачык алып чыгыш керек. Мына ошондо налогтор көбөйөт. Анткени көмүскө экономика бизде өрчүп кеткен.
Эл менен бийликтин ортосунда ажырым болуп калбадыбы азыр? Ошол ишеничти кайра түптөш керек. Бул фундаментальный ишеничти түптөө боюнча мамлекет өнүктүрүү кыйын. Эл менен бийлик биргеликте чогуу чараны иштебесе бийликке деле оор болот, элге деле оор болот.
Кандай маселелер? Масалан, ишлерди көпөйтүрүш керек, ишканаларды. Светлерimiz, mana gazlarimiz, svetlarimiz ötüyapti. Şu adamlarni intibaqqa keltirish kerak. Shu endi azangarchilik bo'lish kerak da.
Qirg'izistonning ekonomikasini ko'targan, el yurtni baqqan prezident bo'lsa, yaxshi bo'lmoqda. Yoshlarni ishga joylashtirib, mana yosh baldar, bütsirga o'xshagan baldar o'quvni bitib, diplomlari, ikkidan diplomlari bor. Jumush yo'q.
Ondan keyin lustratsiya mizamni kirgizish kerak. Lustratsiya mizamni kirgizgandan keyin үстүндө эле министрди алып койбой, түгүнү айыл өкмөткө чейин тазалаш керек да. Полный тазалап чыкпаса бул дагы эле өсүп чыгат экен, тамыры менен өсүп чыгат экен.
Элдин тиги айлыгы пособиясы көтөрүлсө, пенсия көтөрүлсө, элдин тилеги эле ошол мисалы.
Билим берүү тармагына да көңүл буруп койшуса, мугалимдердин айлыгын көбөйтүп берсе ошончо жакшы иштешмек мугалимдерчи.
Эскилер жогочу керек. Мисалы пенсияга чыгып атып иштеп атышат, дубайдан айлык алып атат. А бир тийин албаган жаш балдар дипломдору менен жакшы бүткөн балдар, жакшы илимдүү, билимдүү балдардын баардыгын бош жүрүп атпайбы азырчы?
Бүткөрдү чечсе деп
ойлойм. Бүткөрдү ушуну чечсе.
Мына чек ара маселелерди эң биринчи койбой, чек ара маселелерди чечиш керек.
Машине куруу өнөр жайына өнүктүрсө, биздеги мынал жумуш жаңы орундарын пайда кылып, айыл чарбасыны чет өлкөлөргө экспортко чыгарууну колго алса, ошондой эле бизге эң жаштарга керектүү болуп аткан ушу илим билим жаатын өнүктүрсө деген ойдомун да.
Кыргызстан азыр кризистик абалда турат деп атпайбызбы? Экономикалык абалыбыз оор кырдаалда деп жана болочок президент биринчи кезекте экономиканы оңдоо жаатында басым жасаш керек да. Анда ошол чет элдик гана эмес ата мекендик ишкерлердин ишеничин бекемдөө үчүн обул кандай бир конкреттүү кадамдар жасаш керек болочок президент?
Президенттен эмне күтөсүңөр келе жаткан ким келсе дагы дейт, эң биринчи дейт алдаганды токтотсо дейт. Алдаганды. Экинчиси дейт ушул элди келесі ордуна коюп билге өз билгенин эле жасай бербесе дейт. Үчүнчүсү бул ар бир мамлекеттик институтка, жарандык коомго өзүнүн табиятына өнүгүүгө уруксат берсе дейт. Анан жанагынтип жанагы УКМК, тиги прокуратура, эмеге администрацияны таянбай жарандык коомго, сөз эркиндигине, өзүнүн ишкерлерине таянса дейт. Ишкерлерге ресурс катары, өзүнүн ички ресурс катары таянбай калды да. Бүгүн келе турган президенттердин баары үмүттү кайдан күтөт? Сырткы жардамдардан күтөт, сырткы карыздардан күтөт. А бирок өлкөнүн ичиндеги бизде жана точки роста деген жерлер бар да, мисалы ошол эле мен айткан жарандык коом көп эле проблеманы чечип атпайбы? Ишкерлер бүгүнкү күндө эчтекеге карабай акчалар салыгын төлөп атат, иш орундарын камсыз кылып атат. Ошолорго маани берсе, мисалы ушул нерселерге эмнеге маани берилбейт, ички ресурстарга маани берсе деген аябай чоң бир үмүт, чоң бир күтүү бар да.
Кыргызстанда азыр ошо маанилүү бийлик бутактары болгон парламентке, сотторго да элдин ишеничи абдан төмөн. Анан парламенттин ошол мыйзам чыгаруу бийлигин, кадыр баркын канткенде бекемдей алат? Бул жагдай.
Менимче албетте, бул жанакы жогорку кеңештеги болгон шайлоодон кийин, анткени ал жакта комитеттер бар, баары түзүлүш керек. Андан кийин баягы соттордун эмесин түзүүдө парламент негизги ролду ойнойт да. Ал жакта комитеттен каралат, алардын кандидатуралары талкуудан өтөт, толугу менен ошол жактан көз каранды да. Ошол үчүн депутаттардын да деңгээли, алардын мыйзам түшүнгөндүгү, алардын билим деңгээли кандай, ушул аябай көз каранды да, бул бири биринечи. Ошон үчүн биз биринчиден чоң реформаны ушул жогорку кеңештен башташыбыз керек. Мына ошол жакта тартыптуу, тажрыйбалуу адистер келгенде ошондон баштап менимче башка жактарда дагы реформалар ишке ашырсак болот.
Буга чейин ошол эки президент жеке бийлигин күчтөндүрүп, парламентти колбала кылып, ошол сотторду азыр айтылгандай каалагандай башкарганы, бийликти бир колго топтоп алганы үчүн куулган, камакка отурду. Анан болочок президент ошол тагдырды кайра кайталап алыш үчүн, ошол бийликти бир колго топтогош үчүн эмне кылыш керек деген суроо азыр коомчулуктун көңүл жордонунда турат. Анан анткени азыр талкууланып жаткан жаңы конституцияда дагы президенттин жоопкерчилиги, бүт жоопкерчиликти өз мойнуна алат деп көп сөз болуп атат. Бирок ошол эле учурда бийликке мас болуп калбаш үчүн кандай чектөөлөр болушу мүмкүн деген нерсе ачык айтылбай атат. Эмне себептен?
Сөз сотторго көз карандысыз берилген. Тетик Акаев нубаганда эле мына кел сага деп туруп эле батыштан үйрөнүп келип туруп алалы сотторго берип салган. Тиги көз карандысыздык. Соттун чечимин эч ким талкуулабайт, соттор кылмыш ишине козголбойт, соттор кылмыш ишине козголуш үчүн процедурасы абдан оор, соттор эч кимге баш ийбейт деп. Ошол сотторго жоопкерсиздиги жок. Ошондуктан алар саясий заказ аткарат, ошон үчүн алар оппоненттерди барып саясий оппоненттерди камайт, бирок аны үчүн бирөө дагы жооп бербейт. Кийинки система келип эле бул бизге дагы керек болот, кийин биздин дагы ошондой тиги букарабыз болот деп ошентип койгондуктан сотторго жоопкерчиликти конституция мыйзамдар менен кайтарып бериш керек. Мына биз суктанган Монголия дейсиңер, мына Европа дейсиң, ал жерде баардык жерде соттордун жоопкерчилиги бар. Эгерде алар бирөөнүн тагдырын жөн эле сындырып койсо, шеф айтты деп туруп эле кийин алар сөзсүз жооп берет. Бирөөнүн мүлкүн бирөөнү алып берип койсо сөзсүз жооп берет. А бүгүн мүлкүн рейдер менен алып берип койгондор дагы, саясий заказды аткарып саясатчыларды камагандар дагы тайраңдап басып жүрбөй, керек болсо акыл үйрөтүп атпайбы бизге. Сот реформасы мындай кылалы деп
бийлик бир колго топтолуп калбаш үчүн кандай чектөөлөр керек?
Президент баягы чыныгы элдин баягы азыркы берип аткан кредит доверясын актап, бийликти бир колунда топтоп албай, бүт мына беш президентпи канча президенттин каталарын эсине алып туруп, эң негизгиси баягы эртең элди аралап жүрө бериш үчүн, элдин ыраазычылыгын алыш үчүн эмне кылыш керек? Булар бизде команда түзүү деген да салты жок. Анан ошол мынабалар келсин деген заявка да жок да. Ошон үчүн бизде случайный кишилер чыгып калат.
Мен кошумча алып кетейин ушуга. Мыкмаэм эске кошулбайт элем. Биз жана азыр проблеманы талкуулап атканда мындай ички кээ бир моменттерин эле талкуулап атабыз да. Бирок мындай картинаны жалпы карап айтабыз да. Сиздин суроого эле жооп келе турган болочок президент ким келсе да хам болбош керек. Азыркы келе турган жеңем деп аткан кандидаттардын баары ошол хам болууга аракеттенип атат. Ошол конституциянын баарындагы ошого жараша түптөп атат да өзгөрүүлөрдү. А жанагы биздин негизги проблемабыз мамлекеттик түзүлүштө да. Бизде буга чейин Роза Исаковнан эске албаганда төрт президент мамлекеттик түзүлүштү, бүт мамлекеттик органдардын өзүнүн гана бийлигин бекемдеш үчүн, өзүнүн гана бийлигин жүргүзүш үчүн түптөп келген. Биз ушунун баарын көрүп туруп бүгүнкү күндө кайра эле айтып атабыз да, ушул катуу күчтүү президенттик мейли эл тандоосо ошондой болот. Бирок бизде президенттер эмне кылды? Жалгыз өзү башкарды. Бүтүн мамлекеттик органдарды элдин кызматына иштетпей өзүнүн бийлигине гана иштетти да. Бүт мисалы саясий лидерди жок деп атпайбызбы? Азыр мына сүйлөшүп атабыз. Саясий лидерлердин дагы өстүрүүсүнө булар шарт түзгөн саясий талаардан баарын тазалабадыбы?
Бул жерде вертикаль деген президент өкмөттүн вазифасын өзүнө алып, мындан кийин премьер садага чаба турган премьер министр болбойт, садага чаба турган министрлер болбойт. Ал баардык жерде, тиги жерде өрт чыкса дагы, чек арада уруш чыкса дагы, элдер жанагынтип тиги тентип мигрант болуп кыйналып атса дагы, баардыгына элдер президент сен кылып атасың ушуну, сен жоопкерчиликти алгансың дей алат.
Айткан үчүн мен берип коеюн, мына ар бир лидердин биз таанысак да таанымасак да негизги миссиясы элге, өзүнүн шайлоочуларына бир үмүт бериш керек, кыял бериш керек. Кыял деген жана манифесте дегенибиз ошол да. Ал киши айтыш керек, мына чоң проблемалар көп, алардын бирок өзөктүүсү мына. Мисалы үчүн коррупция деп атасыз. Коррупциянын экономикалык негиздери, биз коррупцияга каршы күрөшөбүз деп 30 жылдан бери туура эмес суроо коюп алып туруп, ушул туура эмес багытта кетип атасыз. Ал коррупцияны кайсы алып келип, эмне алып келип атат? Бизде жанагы айтып атпайбызбы, экономика туруп турсун, саясатты кылабыз деп туруп. Бизде мына экономикалык система менен саясий системанын ортосунда карама каршылыктар пайда болуп калды. Бири бири менен деме да, булар параллельный жүрүп атат да. Ушунун арасында ушул карама каршылыктардан келип чыккан нерсе бизди улам эле жанагы окуяларга барып атат. Алар революция
кыял деп атпайсызбы? Ошол нааразылык билдирген жаштар чыкпадыбы парламенттин жыйынтыгына нааразы болуп? Азыр эмне кыялы жаштардычы?
Эми кыялы биз
жок, лидер бериш керек да кыялды.
Кыргызстан бир өнүккөн
алдыңкы мамлекетте жашасак деген эле кыялыбыз да баарыбыздынчы. Мисалы биз дагы мисалы башка мамлекеттерге тең ата болсок, биз мисалы биздин жарандарыбыз чет жака мигрант болуп эмес, а ошол жака эс алганы барса мисалычы, биз бул жактан эми мамлекетибиз өнүккөн, алдыңкы илим, билим берүү, саламаттык сактоо баардык тармактар өнүккөн мамлекетте жашасак деген эле кыял да биздечи.
Ишеним кредитинин мөөнөтү дагы азыр кыска
келип, албетте албетте,
азыр ишеним кредитинин мөөнөтү дагы кыскарып атат да, туурабы?
Менчи бизде даяр чоң бир көйгөй, биз мамлекет башкарууга, мамлекет курууга биз мындай бир жеңил карап атабыз да. Мындай салмактуу, бул өзүнчө илим да. Мамлекет куруу, башкаруу, муну бул күнүмдүк илимий иштер. Муну юристтер өзүнчө жүргүзүш керек. Бул күнүмдүк мамлекетти бекемдөө, органдарын бекемдөө бул кадимкидей илимдий эме керек да, булгачы база керек.
Сырткы дүйнө дагы биздеги кырдаалга көз салып турат да. Баягы биз дайыма айтып келебиз го, Кыргызстанда табигый байлык запастары жок. Биз баягы демократиялык баалуулуктарды курабыз, сөз эркиндиги корголгон, адам укуктары корголгон коом курабыз депчи. Анан эгемендик жылдардан баштап бул баалуулуктарды түптөп канча күрөш жүрүп келет. Анан жарышка чыккандар ушул баалуулукту сактоонун камын азыр көрүп атышабы, Руслан мырза?
Баары жөнүндө айтуу мүмкүн эмес, баары жөнүндө айтуу мүмкүн.
Баары эле убада берип
атат. Жок,
бүт эле коррупция менен.
Жок, бизде президенттердин жанагы дагы бир чоң катачылыгы декларация түрүндө айтып коюп, ошол эле парламентти башкасын декларация кылып коюп, а бирок иш жүзүндө былгытып элген да, баарын эле былгытып келишкен. Ошондуктан мисалы бүгүнкү күндө жана биз 60% эл жанагы демократиялык баалуулуктарга ээ президент күтүп атат негизи. Бирок бүгүнкү күндө жанагы талапкерлер ошону толугу менен элге бере албай атат. Демократия биз үчүн маанилүү, себеби бизде башка ресурс жок.
Мен эмне деп атам, комузум эмне деп атат деп эл айтып атат, бизди баксын, биз кыйналып бүттүк, бизди иш кылып, бизди адам катары нормальный жашаганга алып келе турган президент болсо болду деп атат да.
Ал үчүн президент
бар. Президент айтат, токтоп турула, биз конституцияны оңдойлу деп атат. Жок, президент да барып атат, мектеп курабыз, жол курабыз деп атпайбы? Президент ошентип атпайбы? Кандидаттар
деле баардыгы конституциядан башталат. Конституцияны оңдобой туруп ашмалтайбыз чыгып экономика,
жок эми ошол
укуктук, бизде дайыма бир айткан саясатчыларыбызчы, айтканы бир, кылганы башка болуп атпайбы? Айтканы дайыма, мисалы баардык эле президенттер, саясатчылар жакшынакай кооз, тиги стратегия, бул тигил, бул демократия болуп келе эле, а иш жүзүндө таптакыр.
Өзгөчө башында айтып келишет,
таптакыр.
Андан кийин
постпандемический экономика деген дүйнөдө жаңы экономикалык тартип формировать этилет, биз кааласак каалабасак, туурабы? Баарыбыз үйдө отуруп калдык, ишсиздик, жумушсуздук, башка бүт жаңы баягы чакыруулар чыгып атат го, ошолорго элдин айтканында ушул болуп атат. Президент азыр баардыгын күчүн жыйнап туруп, өзү айткандай мамлекеттик уюмдардын куйругун толгоп туруп, ушу элди бага турган ички ресурстарды мобилизация кылып, кичине экономикалык турмушту жандандырыш. Бизде азыр 4 мүнөт убактыбыз калды. Азыр баардык талапкерлер ушул эл деп айтып атышат да, анан баягы элдин атынан сүйлөп ошол жанагы марага чабынып жатышпайбы? Бирок Кыргызстандын тарыхында саясий чөйрө эбак эле ошол элден бөлөк ажырап, шайлоо маалында баягы 1000 сомдук шайлоочу керек болгондо издеп жөнөгөн, бул факт, бүгүнкү реалдуулук. Анан бул нерседен мисалы азыр келаткан шайлоодо кетүүгө жол барбы?
Канча бир 4-5 шайлоо өткөрдүм парламенттик баягы шайлоонун.
Мунун сыры эмне деди?
Биринчи жолу ал баардык талапкерлер үчүн иштеп атышат.
Жок, биринчи жолу элдин мобилизация болуп атканын мен көрүп атам. Эми
эл жана баксын деп атат бизди. Бирок ар бир талапкердин тегерегинде ошондой процесс жүрүп атат да, туурабы?
Жок, туура аны.
Жок, жок. Алган эмес, көп талапкерлерге акча берсең иштейм деп атат, бирок айрым бир талапкерлерге эл үмүтүн, жана сиз айткандай үмүтүн артып атат.
Үмүтсүз шайтан, баарыбыз үмүттөнүп атабыз. Бир өзгөрүү болсун депчи. Бирок бир кооптондургандай бир нерсе бар да. Мына азыр кечөө жана биримдик, мекеним Кыргызстан, Кыргызстан деп жаман көрүп баарыбызга эл нааразычылыкка чыгып жана эмелер болбодубу? Мына ошонун активдүү адамдары дагы азыр эң биринчи болуп ошол жакта кошоматтанып, ошол жакта тегеренип айланып чуркап жүрүшөт. Менин кооптонуп атканым, жеке менин кооптонуп атканым, эртеңки күнү шайлоо өтөт, ошол кишилер кайра барып, мына биз сага чуркап бергенбиз, муну кылганбыз, тигини кылганбыз деп кызмат сурашып, жана баякы мурунку эле болуп аткан схемалардын кол тийбестигин сурашып,
эркке байланыштуу. Эгерде эрки болсо, өтүп алган адамдын эрки болсо, аларга
кантип ошол саясий күчтөрдү ажыратыш керек? Азыр баары аралашып,
эрки жок болсо, ошолордун айтканы менен
саясатчылар өздөрү билбей атышат азырчы тегерегинде кимдер жүргөнүн. Ошону эми жанагы эл ушунчалык колдоп аткан кандидаттар кимисин буйурган болсо ошол жесин. Сиз туура түшүнүңүз, мен элди эметке жокмун, мына эксперттер да. Биз өзгөрүүгө кечебиз да, бизде 1 мүнөт убакыт калды, бизге өзгөрүүгө карай жол барбы? Ооба, келечек жаракпы? Сыйлайбыз биз, эл кимди шайласа ошону колдойбуз.
Тилекке каршы азыр сын айтсаң эле каршы болуп калып атпайсыңбы? Бирок бизде 4 президент тең эл деп келген. элдин атын жаңынып элди оңдойт деген рок тилекке каршы акыры эмне болуп
президент шайлабай тарап келдип кетели
бүттү. Бирок биз ошолорду айтып туралы
анда эл болбой эле тарап кетпейли.
Жок эмне деген, биз айтып туралы ошондон үстүндө да туура кабылаш керек.
Кеңирис Өзбекстан
өзүнүн эли менен күрөшпөш керек да, өз эли менен күрөшпөш керек.
Биз бүгүн соңку саясий кырдаал болочок президенттин алдында турган милдеттерди, тобокелчиликтерди, ал чече турган маселелерди талкуулаганга аракет кылдык. Биздин берүүбүзгө Кыргызстандын Британиядагы мурдагы элчиси дипломат Бактыгүл Каламбекова, саясатчы Алмамбет Шыкмаматов, саясий серепчи Руслан Акпатбек жана жарандык активист юрист Канат Мидин уулу катышты. Программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, береги азаттык .org. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.